Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju jam me titujt kryesor. Aleksandar Vučić thot se Albin Kurti do ta drejtoj Mitrovicën e Veriut prej 24 prillit. Ekspertë ndërkombëtar thonë se është e vështirë të shpallen fajtor i shkrerët e UÇK-s. Pas një sulmi të madh me raketa, Izraeli godet Libanin dhe Gazën. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se serbët nuk do të marrin pjesë në zgjedhjet e ardhshme lokale në katër komunat në veri të Kosovës dhe se qeverisja e formuar pas atij procesi nuk do të ketë legitimitet. I pyetur se si do të jetë situata për serbët në veri të Kosovës pas zgjedhjeve të 23 prillit, Vučić ka thënë për radiotelevizionin e Serbisë mbrëmë se do të jetë keq, sikurse nën okupim, sepse qeverisja do të formohet nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Kurti do ta drejtoj Mitrovicën e Veriut nga 24 prilli dhe vetëm mendoni për ato autoritete dhe demokracinë e legitimitetin me 2% të shqiptarëve që jetojnë aty. Do të jetë keq për serbët, sikurse nën okupim, ashtu do të jetë, prandaj njerëzit janë të shqetësuar. Çfarë mund të bëjnë ata? Çfarë duhet të bëj unë? A të dërgoj tanke? Nuk mund ta mposhtin NATO-n dhe nuk dua që ne të vdesim. Dua që gjërat të zgjidhen në paqe, të shkojnë drejt normalizimit, ka thënë Vučić. Ai po ashtu i ka kritikuar shtetet e perëndimit për heshtjen e tyre për faktin që Kurti nuk ka dëshiruar të shtyjë zgjedhjet lokale në të cilat serbët nuk do të marrin pjesë pas dorëheqjeve kolektive nga institucionet e Kosovës në nëntor të vitit të kaluar. Vučić ka thënë se taktika e autoriteteve të Prishtinës është që të mos krijohet kur asociacioni komunave me shumicë serbe dhe se ata do të provokojnë serbët çdo ditë me synimin që serbët të provokojnë diçka. Kur është pyetur për çështjen e Kosovës deri në fund të mandatit të tij presidencial më 2027, Vučić ka thënë se mendon që do të jetë në Serbi dhe siç u shpreh do të vuajmë shumë sidomos populli serb në Kosovë dhe Metohi. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se institucionet janë duke i bërë të gjitha përgatitjet për organizimin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme të 23 prillit në katër komunat veriore Mitrovice, Veriut, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavić. I pyetur dje nga deputetët e opozitës në seancën e Kuvendit të Kosovës, Kurti tha se janë ndarë mjetet e nevojshme për këtë proces dhe se askush nuk duhet dhe nuk mund të cënojë të drejtën e qytetarëve për të zhvilluar një proces të rregullt zgjedhor.
Pluralizmi politik dhe mbi të gjitha e drejta e votimit lirshëm e papengesat të komuniteti serb janë të domosdoshme. Kushdo që vjen të cënojë këtë drejtë themelore, nuk ka çfarë të pres tjetër përveç se përgjigjen e institucioneve tona me forcën e ligjit.
Kryetarët e katër komunave bashkë me serbët tjerë kanë dhënë dorëheqje nga institucionet e Kosovës si shenjë paknaqësie ndaj vendimit të qeverisë së Kosovës për riregjistrim të makinave me targa ilegale serbe në RKS për Republika e Kosovës. Zgjedhjet e jashtëzakonshme ishin planifikuar të mbaheshin më 18 dhjetor të vitit të kaluar, mirëpo institucionet e Kosovës janë detyruar të shtyjnë ato për shkak të incidenteve të shkaktuara dhe thirrjeve të bashkësisë ndërkombëtare. Aktualisht entiteti më i madh politik kundër organizimit të këtyre zgjedhjeve është Lista Serbe, partia më e madhe e serbëve në Kosovë. Ajo ka thënë se nuk do të marrë pjesë në zgjedhje deri në përmbushjen e dy kërkesave, formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe tërheqjen e të gjitha njësiteve speciale të policisë së Kosovës nga veriu i Kosovës. Prej vitit 2013, kur është formuar kjo parti, ajo ka marrë mbi 90% të votave nga komuniteti serb në pothuajse të gjitha zgjedhjet e Kosovës. Mirpo misioni vëzhgues i BE-s rregullisht përmend në raporte se Lista Serbe e ka monopolizuar jetën politike në mesin e serbëve të Kosovës. Bashkimi Evropian dhe vendet e grupit të Quintit, Shtetet e Bashkuara, Britania e Madhe, Italia, Franca dhe Gjermania kanë shprehur keqardhje pse Lista Serbe, e cila gëzon mbështetjen e Beogradit zyrtar, nuk e ka shfrytzuar të drejtën për të marrë pjesë në zgjedhje. I akuzuari për vrasjen e Donjeta Bajazitajt ku shëriri i saj Naseri është liruar dje nga burgu. Lajmin e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë avokati të akuzuarit Ahmet Tahiri. Donjeta është vrarë më 2015. Gjykata themelore në Pej fillimisht e pati liruar të pandehurin nga aktakuza. Pas dërgimit të rastit në rigjykim, a ishte dënuar me burgim të përjetshëm. Por pas shqyrtimit të ankesës nga pala mbrojtëse, gjykata e apelit pati marë vendim që ta ulë dënimin në 35 vjet burgim. Lajmin për lirimin e Bajazitajt e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë edhe Antigona Uka Lutfiu, zyrtare për informim në Gjykatën Supreme të Kosovës. Kolegji penal i Gjykatës Supreme në seancën e mbajtur më 6 prill e ka liruar në P nga aktakuza për vrasje, ka thënë ajo me shkrim. Vëllai i Donjetës, shkëlqimi është shprehur i mlefosur për vendimin e Supremës. Drejtësia e Kosovës edhe një herë vërtetoi se sa e fliçur është, edhe një herë vërtetoi se njerëzilloku nuk ekziston, ka thënë ai përmes një postimi në Facebook. Nga viti 2010 deri më 1 dhjetor 2022 në Kosovë janë vrarë 50 gra. Organizatat për mbrojtjen e të drejtave të njeriut në disa raste kanë fajsuar autoritetet për dështim në mbrojtjen e grave të rrezikuara nga dhuna. Në të shumtën e rasteve autor të vrasjeve kanë qenë bashkëshortet, pastaj baballarët dhe djemt.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Pas përfundimit të deklaratave hyrëse gjatë kësaj jave në gjyqin ndaj ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në Hagë, dy ekspertë ndërkombëtar, Matias Holvojt dhe Aidan Hehir, i kanë komentuar ngjarjet kryesore që shënuan nisjen e këtij gjyqi. Dorontina Baftiu ka zhvilluar bisedat me ta.
Prokurorët e specializuar në Hagë do ta kenë të vështirë të dëshmojnë se ish-krerët të UÇK-s janë fajtorë për krimet e supozuara, thonë dy ekspertë drejtësisë tranzicionale në Kosovë, Matias Holvojt dhe Aidan Hehir. Holvet, ligjëruesi të drejtës penale ndërkombëtare në Universitetin e Amsterdamit, thot se ati ka bërë përshtypje edhe se sa i fuqishëm është ekipi mbrojtjes i të akuzuarve.
The problem is always finding the link between those crimes.
Problemi është gjithmonë te gjetja e lidhjes mes krimeve të kryera fizikisht në terren dhe njerëzve më të fuqishëm në organizatë, si Thaçi, Veseli, Selimi dhe Krasniqi. Dhe këtë do të duhet ta dëshmojë prokuroria dhe do të jetë e vështirë. Për të qenë i sinqert, instinkti më thot se mund fare mirë të ketë shpallje pafajësie.
Si shembull që tregon se sa e vështirë është që një lidhje e tillë të dëshmohet, Holvet i referohet aktgjykimeve të Tribunalit të Hagës në rastin ndaj ish-heprorëve të UÇK-s, Ramush Haradinajt dhe Fatmir Limajt. Ata ishin shpallur të pafajshëm lidhur me akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Gjyqi ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakub Krasniqit nisi të hënën më 3 prill në gjykatën speciale në Hagë. Ata akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Gjatë deklaratave hyrëse, prokuroria argumentoi se të akuzuarit dhe antarë të tjerë të UÇK-s kanë qenë pjesë e një ndërmarrje të përbashkët kriminale që shënjestronte ata që i konsideronte kolaboracionist dhe tradhtar për të fituar pushtat. Ndërsa, avokatët hodhën poshtë të gjitha akuza që rëndojnë ndaj klientëve të tyre, duke argumentuar se UÇK-ja nuk ishte një strukturë komande efikase. Për Holvet dhe Hehir, ajo që bie më së shumti në sy është përdorimi i termit ndërmarrje përbashkët kriminale.
Kushdo që është në dieni për atë që ka ndodhur në Kosovë, nuk do të habitet që ka pretendime se antarë të UÇK-s kanë kryer krime, por kjo gjykatë duket se po e akuzon UÇK-n në tërësi për një lloj strategjie të madhe që mendoj se është e paqëndrueshme.
Gjatë deklaratave hyrëse, prokurori i specializuar tha se rastin ndaj ish-katër krerëve të UÇK-s ka të bëjë me vetë ata e jo me gjithë UÇK-n, duke shtuar se shumica antarëve të UÇK-s nuk ishin të bënin fare me krimet për të cilat është ngritur akt akuza. Për Hehir, procesi gjyqësor ndaj ish-krerëve të UÇK-s do të jetë nën hijen e protestave që u zhvilluan në Hagë dhe në Prishtinë para nisjes së këtij procesi. kjo veçanërisht pasi që ai praç procesit të jetë ngadalt.
I think it'll be a slow drip feed of information for.
Unë mendoj se do të jetë një proces i ngadalt i zbulimit të informacionit për 3, 4, 5, ndoshta edhe 6 vjet.
Por Holvet argumenton se edhe pse procesi duket se do të zgjas shumë, ai duhet të jetë i tillë në mënyrë që edhe avokatët e të akuzuarve të kenë mundësi të kundërargumentojnë akuzat e prokurorisë.
And that's inevitably will take time. In a way to guarantee the right to fair trial.
Është e pashmangshme. Bëhet në një farë mënyrë që të garantohet e drejta për gjykim të drejtë, por mendoj se problematike është që ata do të jenë në paraburgim përgjatë gjyqit pa pasur mundësi të lirohen përkohësisht.
Taçi, Veseli, Krasniqi dhe Selimi janë në paraburgim në Hag prej nëntorit të vitit 2020. Ata janë deklaruar të pafajshëm për akuzat e ngritura ndaj tyre. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Ushtria izraelite tha se ka goditur objektiva të lidhura me grupin militant palestinez Hamas brenda Libanit dhe në të gjithë rripin e Gazës. Sulmet vijnë pasi Libani goditi me një breshëri të madhe me raketa Izraelin, për çka izraelitët fajsuan Hamasin. Forcat e mbrojtjes të Izraelit tha se infrastruktura terroriste e Hamasit u godit në Libanin jugor. Tensionet janë të larta pasi policia izraelite bastisi Xhamin al-Aqsa të Jeruzalemit në fillim të kësaj jave. Xhamia është vendi i tretë më i shenjtë i islamit dhe bastisjet izraelite kanë shkaktuar konfrontime të dhunshme me palestinezët brenda dhe kanë shkaktuar zemrim më të gjerë. Në maj të vitit 2021, bastisjet izraelite kanë kontribuar në luftën 11 ditore në mes të Izraelit dhe Hamasit, grupit militant islamist i cili udhëheq rripin e Gazës. Shefi i Hamasit, Ismail Haniyeh, i cili ishte në Liban kur u lëshuan raketat, tha se palestinezët nuk do të rinë duar kryq përballë agresionit izraelit. Sot forcat e mbrojtjes së Izraelit apo IDF kanë shkruar në Twitter se kishin objektiva kamionësh përfshir infrastrukturat terroriste që i përkasin Hamasit në Libanin jugor. IDF shtoi se nuk do ta lejonte Hamasin të operonte nga Libani dhe e mbante Libanin përgjegjës për çdo zjarr që del nga territori i tij. Hamasi tha se nuk kishte informacione se kush i gjuajti raketat nga Libani të enjtën. Izraeli raportoi se shumica e 34 raketave u kapën, por 5 shkaktuan dëme në ndërtesa, ndërsa sulmi konsiderohet si më i madhi nga fqinji verior i Izraelit në 17 vjet. Avionet luftarak izraelit gjithashtu shtuan sulmet ajrore në Gaza me rreth 20 raketa që goditën 4 vende të reja në 10 minuta. Militantët palestinez hodhen gjithashtu një rund të ri raketash në jug të Izraelit, ku u dëgjuan sirena paralajmëruese. Avionet izraelit sulmuan një vend të prodhimit të armëve nëntokësore dhe 3 vende mbitok. Sulmet ajrore izraelite thuhet të jenë më të rëndat që nga një rund luftimesh me Gjihadin Islamik në gushtin e vitit 2022. Përgjigja izraelite erdhi pasi kryeministri Benjamin Netanyahu mbajti një takim urgjent të kabinetit të sigurisë. Në një fjalim televiziv ai tha: "Ne do të godasim armiqtan dhe ata do të paguajnë një çmim për të gjitha aktet e agresionit." Ai bëri thirrje gjithashtu për një qetësim të tensioneve, duke shtuar se ne do të veprojmë me vendosmëri kundër ekstremistëve që përdorin dhunë. Kryeministri libanez Najib Mikati dënoi çdo operacion ushtarak nga territori i vendit që destabilizon situatën. Forca paqëruajtëse e Kombeve të Bashkuara në Liban, UNIFIL, tha se situata ishte jashtëzakonisht serioze dhe kërkoi përmbajtje dhe shmangje nga përshkallëzimet e mëtejshme. Prokurorët kanë kërkuar dënim me 25 vjet burgim për kritikun e Kremlinit, Vladimir Karamurza, tha avokatja e tij. Avokatja Maria Esmont u tha gazetareve se kërkesa e prokurorit për dënimin 25 vjeçar erdhi në një seancë të mbyllur më 6 prill. Ajo shtoi se klienti i saj ka humbur 17 kg gjatë qëndrimit në burg. Ajo tha se çështja kundër aktivistit të opozitës ruse për disa akuza përfshir tradhtin po vazhdon me shpejtësi. Karamurza u arrestua në prill të vitit të kaluar, pasi u kthye në Rusi. Vladimir Karamurza ish aleat politik i liderit të ndjer opozitar rus Boris Nemtsov, pasi humbive dijen dhe u dërgua në spitalin e Moskës, gruaja e tij tha se ai u dërgua në spital me simptoma të helmimit. Sikurse në rastet paraprake, Rusia ka mohuar përfshirjen duke përmendur mungesën e fakteve. Karamurza beson se të dyja incidentet kanë qenë hakmarrje për aktivizmin e tij politik, duke përfshir lobimin e tij për aktin amerikan Magnitsky. Ky ligj i vitit 2012 parashë vendosjen e sanksioneve ndaj rusëve për të cilët beson se abuzojnë me të drejtat të njeriut. Ky leç atë botë pati zemruar Kremlinin. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.